Europoslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Peksa, dobrý večer.
Dobrý večer vám i divákům.
A také předseda strany Svobodných Libor Vondráček, dobrý večer.
Dobrý den, díky za pozvání.
Já navážu na to, co teď diváci mohli vidět, vy také. Demonstrace zemědělců, traktory vyjedou do ulic Prahy už opět ve čtvrtek. Je to velké téma, teď nejenom české, i proto jste tady vy, pane Pekso, ale zejména evropské, souvisí to s Green Dealem a podobně. Jak se na to díváte, na ty protesty?
Tak takhle, prostě poslední 4 roky to evropské zemědělství řídil pan Janusz Wojciechowski z polské konzervativní strany Právo a spravedlnost a řekněme si to realisticky, pan eurokomisař tam za 4 roky neudělal vůbec nic. Věci, které se měly řešit, se nevyřešily, no a výsledkem toho je, že se prostě teďka nakupili, no a ty zemědělci oprávněně protestují. Tam se nedá úplně najít jeden společný jmenovatel, protože se to samozřejmě trochu liší zemi od země, ale prostě ten praktický efekt je takový, že oni mají poměrně drahé vstupy, ať už jsou to prostě ty suroviny typu nafta a podobně. A ty výkupní ceny jsou momentálně poměrně nízké, takže prostě oni se proti tomu systému bouří. Pravděpodobně asi by očekávali, že tam jak se dostanou řekněme větší množství dotací, které než dostávají, což se obávám, že už je poněkud nerealistický požadavek vzhledem k tomu, že prostě na ty dotace do zemědělství jde asi tak třetina evropského rozpočtu, takže si myslím, že asi už tam víc nepůjde.
Pane Vondráčku, stejný dotaz.
Musím trošku reagovat na to, co říkal pan Peksa. To, že by nějaký eurokomisař řídil zemědělství, to mně připadá úsměvné, protože zemědělství vůbec není potřeba řídit. Je potřeba těm zemědělcům uvolnit ruce a neházet jim klacky pod nohy. To znamená, oni jsou strašně pěkné takové ty velké prohlášení, když třeba Petr Fiala říká, že my světoví lídři budeme bránit v tom, aby se produkoval metan, ale pak jsou tady ty praktické kroky, které potom znamenají pro zemědělce právě to, že se jim zdražuje chod, takže my v první řadě musíme přestat dělat tady tuhletu ideologii, kterou komplikujeme zemědělcům opět po mnoha desítkách let život takovým způsobem, že mnozí přijdou o živobytí, pak se možná nebudou tolik bouřit.
Na druhou stranu jsou tady dva extrémy. My se o zemědělství bavíme ve studiu hodně dlouho. Měli jsme tady zástupce velkých družstev a ty mají 100 milionové zisky, mimo jiné díky dotacím. A máme tady malé sedláky, farmáře a podobně, kteří se některých těch protestů neúčastní a ti skutečně mají problémy, protože jak nám tady někteří řekli, takzvaná rentabilita, zisk na 1 hektar je 3 000 korun, když máte 100 hektarů, tak je to 300 tisíc a z toho je těžké objektivně uživit rodinu. Tak není tam zjevná nerovnováha?
Tak ta nerovnováha tam je, ale to je prostě dáno nastavením toho dotačního systému. On ten dotační systém funguje v každé zemi trochu jinak, protože ten společný faktor vlastně je, že ten vždycky národní ministr zemědělství vlastně dojede do Bruselu s nějakým návrhem toho, jak by si představoval ten dotační systém v konkrétní zemi a obvykle ten Brusel schválí to, co je navrženo. No a pak se v tom zemědělství dějou takové nesmysly, že se například dotuje intenzivní masná výroba, což v praxi tedy vypadá tak, že se prostě podělí počet krav počtem hektarů, který příslušná farma má. No, malá farma narazí logicky na to, že má prostě jakýsi přiměřený počet krav. Velký agroholding to řeší tím způsobem, že zcukne všechny krávy na 1 hektar, čím se dostane k velmi vysokému poměru a pak si vlastně na této dotaci vytáhne z toho národního přídělu dotací do svojí pokladny, kolik potřebuje. Problém je v tom, že v některých zemích, jako je například Česká republika, Slovensko, Rumunsko, se toto zemědělství velmi dostalo do vleku těch velkých agroholdingů, právě protože my jsme tady vlastně z dob komunismu zdědili ty velké JZD, když to tak řeknu, oni se přejmenovali, stali se de facto jako kapitalistickými podniky a pořád jsou to prostě daleko větší. No a jejich majitelé prostě mají velký vliv na to zemědělství a vlastně promítají ty svoje zájmy do toho, jakým způsobem ten dotační systém funguje. Takže prostě přiznaně u nás to vysávají ti velcí agrární oligarchové a prostě na ty malé se nedostává a je to problém, který bychom měli řešit. Je to problém České republiky, je to problém východní Evropy.
Pane Vondráčku.
Těm malým nejvíce pomůže právě odbourání té byrokracie, protože velcí mají velká účetní, ekonomická, právní oddělení a pro ně ty papíry nejsou tak velká překážka. Takže já bych se zamýšlel nad tím, proč občas děláme ty věci daleko složitější, než musíme. Proč jsme v České republice ohledně těch dotací často bruselštější než Brusel a komplikujeme to těm našim zemědělcům daleko víc, než je třeba. My jsme zaspali v době komunismu s těmi pozemkovými úpravami, to znamená, dneska je to složitější, aby vznikala malá políčka u nás než v cizině. Ale to je asi příběh na dlouhé povídání, takže myslím si, že to, co můžeme teď nejurgentněji udělat pro ty zemědělce, že jim nebudeme říkat, co mají pěstovat, kolik toho mají mít na hektar, ale že jim ty dotace co nejvíce zjednodušíme.
Čekají nás evropské volby. To je jedno z témat, ale pojďme hned na další téma. Ty volby jsou 7. 8. června. Vy se samozřejmě ucházíte. CNN Prima News sleduje dění v Evropské unii velmi podrobně a bude ho dál sledovat. A nyní již v každé 360 ta témata řešíme. Jedno z těch témat je evropská společná měna euro. Možná někoho překvapila slova ministra financí Zbyňka Stanjury. Já poprosím režii, zda by nám tu krátkou ukázku pustila.
Jednou euro určitě bude, když se na to podíváme realisticky, tak nejbližší možný termín je asi 2029-2030. Záleží, jak bude složena příští vláda, ale taky záleží, jak se podaří přesvědčit těm, kteří to euro hodně chtějí, veřejnost, protože drtivá většina veřejnosti se eura obává a zatím to odmítá.
Pane Pexo, já tam vidím určitý posun ve vyjádření Zbyňka Stanjury. Jeho ministerstvo financí, které zpracovává tu takzvanou zprávu o připravenosti na vstup do eurozóny, pravidelnou roční, nedoporučuje řešit vstup do eurozóny. Uvidíme, jak to ještě dopadne na vládě. Nicméně, najednou slyšíme Zbyňka Stanjuru, že říká, že přijmeme euro někdy v roce 2029-2030, což téměř přesně odpovídá třeba slovům Markéty Pekarové Adamové z TOP 09. Je tam nějaký posun?
Já to vnímám jako velmi kosmetickou změnu, protože prostě pan Stanjura je ta žába na prameni, která brání jakémukoliv pokroku v této oblasti. Prostě pokud jsme si mysleli, že čeští občané mohou mít levnější cesty do zahraničí, levnější hypotéky, levnější úvěry, cokoliv z toho, tak prostě s ODS a ministrem financí Stanjurou je tohleto nedosažitelné. A pokud teďka mluví o roce 2029-2030, já se omlouvám, ale prostě to není ani v tom funkční období této vlády, ani v té příští. To prostě jenom znamená, že odsouvá jakékoliv akce do budoucna.
Ale už říká nějaký rok, což neříkal.
Myslím si, že to tak vzdálené a neurčité budoucno, že to je jako kdyby neřekl nic.
Pane Vondráčku.
Přijetí eura v horizontu 5 let, to je něco, co jsme naposledy asi slyšeli od Bohuslava Sobotky, když byl ministr financí, takže nepochybně je to zajímavé, že tady to zaznělo. My jako Svobodní si jednoznačně myslíme, že pro Českou republiku se vyplatí si zachovat vlastní měnu. To znamená, já doufám, že to nebude ani v roce 29, ani v roce 30, ani nikdy později, protože dneska mají podnikatelé možnost účtovat v eurech, platit mzdy v eurech, platit daně v eurech. A jestliže tady úzká část našich podnikatelů preferuje euro, tak jim umožňujeme, aby to euro bez problému používali. Ono se to týká i některých dalších cizích měn. A klidně to rozšířme, ať jednou, možná v roce 29, kde kdo už bude platit bitcoinem. Možná, že ten bitcoin bude daleko žádanější, ale dneska v České republice je podpora 20% pro zrušení české koruny a zavedení eura. Jsou to čísla, která máte dlouhodobě od STEMu a při podrobnějším zkoumání těch dat zjišťujeme, že i mezi podnikateli je to rozložení takto 2:8. To znamená, 8 z 10 podnikatelů nechtějí zavádět euro. Zachovejme tu českou korunu a ten, kdo chce používat euro, ať ho klidně používá.
Pane Pexo.
Já si myslím, že to je nesmysl. Ty podnikatele to vnímají a naprostá většina z nich se vyjadřuje právě pro přijetí eura. Ten důvod je prozaický. Oni sice samozřejmě můžou účtovat v eurech, můžou, řekněme, platit nějaké poplatky v eurech, můžou vyplácet mzdy v eurech, ale dokud ta ekonomika kolem nich běhá v korunách, tak oni jsou vlastně ohroženi jakýmkoliv výkyvem toho kurzu jednoho vůči druhému, protože představte si, že máte nějaký business plán, máte jako naplánováno, kolik za ty svoje výrobky dostanete, kolik zaplatíte na mzdách a teďka se vám pohne jedna z těch hodnot, prostě protože někde se posunul kurz a jste najednou prostě ve ztrátě, ani nevíte jak, takže oni se proti tomu prostě musí nějakým způsobem pojišťovat. Tohle pojišťování stojí další peníze a zcela logicky a přirozeně to nechtějí dělat a chtějí mít prostě, řekněme, stabilní podnikatelské prostředí, které jim to euro garantuje. Což je taky mimochodem ten důvod, proč když se podíváte vlastně na stávající uživatele eura, to znamená občany eurozóny, těch přes 400 milionů lidí, kteří eurem už platí, tak prostě zhruba 70% z nich euro oceňuje a chce si ho nechat, protože prostě oceňují, že jim to dává stabilitu, dává jim to větší možnosti, než měli předtím s těmi původními národními měnami.
Pane Vondráčku, ty transační náklady, to je to, o čem mluvil pan Pexa zejména. ty ochrany a ty převody mezi jednotlivými měnami, což něco stojí. I ekonomové říkají, že to je ten největší, vlastně největší nevýhoda koruny.
Nepochybně je to jeden malý důvod pro to, pro některé podnikatelské subjekty, aby preferovali právě třeba euro. Ale jsou to data, která používal pan Farský na své konferenci v březnu loňského roku od agentury s tím, že skutečně 8 z 10 podnikatelů preferuje zachování české koruny. Já nevím, jestli se bavíte třeba s podnikateli z oblasti nerůstu nebo s někým, kdo prostě preferuje zavedení eura, ale my máme spoustu makroekonomických důvodů, které jsou pro zachování české koruny. Zítra o nich budeme mluvit v Senátu, kam jsme přinesli naši petici pro zachování české koruny a doufám, že i třeba Senát podpoří, aby nám tady česká koruna zůstala, protože před 9 lety tam přinesla skupina senátorů za ODS tuto petici, získali tehdy asi 16 hlasů v Senátu, dneska by to mohlo dopadnout lépe.
Pane Pexo.
Já k tomu asi jenom podotknu, že určitě vnímám, že je tady nějaká směnárenská lobby. Ty směnárny, které vyměňují koruny za euro, určitě oceňují, že na to můžou vydělávat a určitě by to chtěli zachovat dál a budou se určitě vyjadřovat, ať už ústy pana Kovany nebo kohokoliv z těch dalších podobných lidí, že chtějí zachovat korunu a ten svůj biznis. Pro nás ostatní, kteří jak si v tom systému musíme fungovat a ty jejich zisky vlastně platíme, tak to zase tak výhodné není.
Pane Vondráčku, když se podívám na ten argument podpory přijetí eura, ta je skutečně nízká, ale já jsem si dohledával ty jednotlivé země a je pravda, v některých pobaltských zemích byla také nízká, kolem 36%. A ve chvíli, kdy ty země stouply do eurozóny, tak ta podpora najednou vzrostla. Nikde neklesá po 60% v zemích eurozóny, někde je ještě mnohem vyšší. Není to prostě jenom tím, že lidé tomu, a teď já nepředjímám, jenom se na to ptám, prostě iracionálně nevěří, že mají obavu z něčeho, z čeho obavu mít nemusí a ztratí ty obavy ve chvíli toho vstupu.
Já myslím, že tam platí to, že lidé obecně nemají rádi úplně velké a zbytečné změny. Faktický výsledek v pobaltských zemích je takový, že oni měli nejvyšší inflaci v době, kdy měli euro, v té době, kdy tady byla inflace třeba i 20%, tak tam byla ještě o něco větší. Stejně tak se zpomalilo jejich dohánění ekonomiky eurozóny ve chvíli, kdy euro přijali, tak naopak místo toho, aby ekonomiky doháněli, tak začali ztrácet. A stejně tak se ani nezlepšil jejich vývoj v rámci bilance, to znamená export, import, nijak jim to nepomohlo v téhleté oblasti. To jsou tvrdá data, která my jsme prezentovali v rámci kulatého stolu. Byli tam zástupci VŠE, byli tam zástupci ČNB a ministerstva.
Pojďme ještě na další téma evropských voleb Green Deal. Pane Pexo, hodně se mluví o tom, že ta zelená dohoda bude revidována po volbách, že duch doby jde proti ní. Je to skutečně tak?
Takhle. Green Deal je souhrnný název pro nějakou sadu legislativních opatření,
které nás mají přivést nějaké uhlíkové neutralitě.
Přijaty, které nás mají přivést k uhlíkové neutralitě, protože prostě přiznaně Evropská unie je vázána pařížskou klimatickou dohodou a prostě má nějaký uhlíkový rozpočet, nějaké množství emisí, které může vypustit a nějakým způsobem s ním plánuje, kolik vypustit nyní, kolik vypustit později, v kterých sektorech průmyslu a podobně. Máme tady nějakou legislativu, která tohleto plánování tady převádí do praxe. Já vnímám, že někteří z ní mohou být nespokojeni, tam určitě tlak jednotlivých lobby, protože v podstatě každý sektor průmyslu se snaží jak si získat výhodu na úkor těch ostatních sektorů a někdy je to až úsměvné, jak prostě energetici říkají, že potřebují volnější prostor na úkor zemědělců, někdy zase zemědělci na úkor ocelářů. Je to přiznaně prostě handrkování a myslím si, že budeme svědky podobného handrkování do budoucna, ale prostě vnímám to tak, že ten uhlíkový rozpočet prostě musíme respektovat za předpokladu, že chceme, aby tato planeta zůstala aspoň v částečně přijatelném stavu, protože prostě vnímáme, že to klima planety se mění, tohle je, myslím si, nebo teď jsme zažili v podstatě nejteplejší březen, který se stal v únoru a zcela zjevně ty teploty se prostě posouvají a buď to nějakým způsobem tedy budeme řešit, nebo to bude mít poměrně nepříjemné následky a to pak i hospodářské.
Pane Vondráš.
Klima se mění, to je pravda, ale my se tu můžeme klidně stavět na hlavu, ono se bude měnit dál. To znamená, já mám spíš pocit, že tak, jak v praxi vidíme dopady Green Dealu, takže to můžeme přirovnat více k takovému skoku z letadla bez padáku. A teď náhle pátráme, kde bychom za letu padák získali. Problém je, že my už jsme skočili a jestli někdo chce skákat z letadla bez padáku, ať to dělá, ale ať nezatahuje do toho občany Evropské unie, protože sama Evropská unie při zavádění balíčku Fit for 55 spočítala, že více než 100 milionů obyvatel Evropské unie bude muset být napojených na sociální fond a nedokážou fungovat normálně v běžném životě bez toho, aniž by dostávali sociální dávky. Myslím si, že tyhle ty věci si můžeme odpustit už teď, protože dříve či později nám stejně dojde, že nemůžeme fungovat bez uhelných elektráren, tak jak si dneska plánujeme, když uhelné elektrárny vyráběly za první dva měsíce 45% veškeré energie. A nemůžeme fungovat ani bez dalších věcí, jako třeba bez aut na benzín a naftu. Dříve či později k tomu dojdeme a čím dříve nám to dojde, tak tím méně škod tím způsobíme.
Pane Pexo. Stručná reakce.
Tak nikdo neříká, že druh homo sapiens nemůže vymřít. Prostě pokud tuto planetu zničíme, tak jako lidstvo vymřeme. To se tak stává. Myslím si, že to není dobrý nápad, ale v zásadě chápu, že to někdo může mít jako politický program.
Já vám oběma děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
Také děkuji, přeji hezký zbytek večera.
Hezký večer, děkuji za pozvání.